aroorsu bandhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa subax khamiisa bisha abril waa 4 sanadka 2019 waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitriban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 PM idaacaddana waxaa idinhaya anigoo maxamed cabdiye jaamac cabdulla jaamac.
qodobada aan idinkugu hayno idaacaddeenna saaka waxaa dhegaystayaal ka mid ah masjidka abubakar ee magaalada tagwiila ee gobolka washington oo adeegyadiisu ay ka mid yihiin sidii dhallinyarada dembiyada gashaa xabsiga looga baajin lahaa.
haddii ay dembi galaan in diversion program loo sameeyo oo laga soo qabto intii jeel lagu ridi lahaa, probation la sameeyo iyo caruurtii oo lagu xukumo waxyaabo jaajka ogolaada inaan anagu aan la xukumin ninkan jeel la geyn ee lasoo saaro iyadoo community service lagu xukumayo.
waxaad sidoo kale maqli doontaan in 4 ahayd qayb ahaan lasoo xulay xeerbeegtidii xukumi lahayd sarkaal maxamed nuur oo ka tirsanaa booliiska magaalada minneapolis ee gobolka minnesota.
doorasho dhowaan ka dhacaysa gobolka alberta ee dalka kanada iyo tartamayaal soomaali ah oo ka qaybgalaya, waraysi ayaan idinkaga haynaa.
ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka hore sawirkii carabka.
xogeyaha guud ee isbahaysiga nato jenis stoltenberg ayaa arbacadii uga digay kongareska maraykanka khatarta ka imaanaysa ruushka, isaga oo sheegay in reer galbeedku aysan abuurayn dagaal qabow oo hor leh balse laga doonayay inay iska hakiyaan gardarada militari ee moska uga imaanaysa. kulan ay labada aqalba ka wada qaybgalayeen oo loogu dabaaldegayay 7 guuladii kasoo wareegatay aasaaskii nato iyo gebagabadii dagaalkii labaad ee adduunka ayuu jens stoltenberg ku sheegay in uu jebiyey heshiiskii nukleerka dalka ruushka, kaas oo maraykankuna isaga baxay kadib markii ay ku eedeeyeen in xukuumadda moscow aysan ilaalinaynin.
guddihoosaadka arrimaha maaliyadda ee kongareska maraykanka ayaa si rasmiya u weydiistay hay-adda cashuuraha maraykanka inay soo gudbiso cashuuraha madaxweyne donald trump ee 6 sano ee u dambeeyey. Rachel Neal oo ah madaxa guddi hoosaadkan oo si gaara u eega arrimaha cashuuraha ayaa sheegay in dimuqraadiyiintu ay doonayaan inay eegaan arrimaha qallafsan ee cashuuraha ganacsiga Donald Trump. Trump waa madaxweynihii Maraykan ee keliya muddo 4 sano ah oo diiday inuu soo bandhigo waraaqihiisii cashuuraha.
dhegeystayaal, halkaa qodobada ka maqlayseenna waa laanta afka soomaaliga v o a. arbacadii shalay waxaa la doortay 10 qof oo ka mid noqonaya 12 xeerbeegti oo ay dhegaysan doonta dacwadda maxamed nuur oo ah askari ka tirsanaa booliiska gobolka minnesota oo lagu eedeeyey inuu dilay haweeney u dhalatay dalka australia xilli uu roondo ku jiray magaalada minneapolis. kala shaandhaynta dadkan doonaya inay xeerbeegtiga noqdaan ayaa sii socon doonta maalmaha ay nagu soo aadan, sida uu sharaxayo garyaqaan cabdinaasir maxamed cabdulaahi oo u waramay wariyaha v o a da maxamuud mascade.
mascade, waxaa weye maalinkii labaad xulashada xeerbeegtida. waxaan ognahay inay 75 qof loo soo diyaariyey, lasoo xulay inay ka mid noqdaan 12 qof ee marka ugu dambeyso loo xulan doono inay u fadhiistaan inay go-aan ka gaaraan dacwadda lagu soo oogay maxamed nuur. maanta oo ahayd maalinka labaad, 20 xubnood oo 75 ka mida ayaa su-aalo la weydiinaysa gaargaara si loo cayimo in ay dadkan si madax bannaan dacwadda go-aan uga gaari karaan. 10 ka mida ayaa cafis la siiyey inay iska baxaan oo ayna ka mid noqon doonin dadka ugu dambeeya ee fadhiisan doono. 10 waxaa loo xushay inay ka mid noqon doonaan qayb ka mida dadka marka dambe u fadhiisan doona. 10-koodu way fadhiisan macnahoodu ma aha, hase ahaatee waxay ka mid yihiin qaybtii labaad ee xulashada. 12 qof aa marka dambe loo baahan doonaa.
waa gartay. Marka gudahaan ilaa hadda 75 qof, imisa qof ayaa labadii maalin ee xulusha socotay laga saaray xulashada?
Ilaa iyo hadda 16 xubnood ayaa laga saaray 16 meelo iyo 10 meelo, dadkaasoo loo arkay inaynan ahayn ama iyaguba sidii marka su-aalaha la weydiiyey caddaatay inaynan si madax bannaan ayna go-aan ayna u gaari karin, ama ay Maxamed Nuur u xaglinayaan ama ay Maxamed Nuur ka xaglinayaan ay kasoo horjeedaan.
Waa gartay, waxaa jirtay 10 lasoo reebay shalay in qof ka midihi laftiisu uu buuq abuuray ku saabsan in arrintan iyo kiiskan uu la socday, islamarkaasna aan lagu darin dadkii laga saaray meesha. Sababta isaga loo reebay sida goonida maxay tahay oo lagu kalsoonaaday haddii hadhowti uu gaaro 12 kama dambaystaha inuu cadaalad fali karo?
Waa su-aal fiican. Ujeedada looga gol leeyahay marka la xulayo jury selectionka ama xeerbeegtida marka la xulayo waa in la helo dad dhexdhexaada oo si cadaalada go-aan ku gaari kara iyagoo ku salaynaya go-aankooda cadeymaha hor yaalla oo keliya. Marka dadka la saaraya ugu horeeya, qeybtan hadda ugu horeysa xulashada kamida, waa dadka iyagu go-aankooda horey usoo gaaray oo ama positive ama mataqaana labada dhinac mid kamida go-aan rasmi ah gaaray oo aanan isbedeli karin, dadka iyaga ah si toosa marka horeba loo saaraya. Xubinkan oo ah xubin kamida qeybta dabdabista oo wada shaqeyn dowla leh qeybta booliiska ee Maxamed Nuur uu la shaqeynayay, qaarkoodna uu markhaatiyada kamida u yaqaano, su-aalo marka la weydiiyo runtii wuxuu yiri inkastoon aqaanuya qeyb kamida, hase ahaatee taa igama hor istaagaysiyo inaan go-aan cadaalada oo dhexdhexaada aan gaaro. Hase ahaatee wuxuu yiri waan arkaa buu yiri inay ma aragto dadkan asxaabtooda qaarkood aan garanayo, laakiin uma arku yiri inay saameyn ku yeelan doonto go-aanka aan ka gaari doono dacwada. Marka qofka isaga 10 la reebay buu ku jiraa, hase ahaatee taa macnaheedu maaha inuu marka dambe ku dambayn doono 12 qof ee la fariisin doono, sababto waxaan qiyaasayaa looyarada Maxamed Nuur inay isticmaali doonaan fursada ay leeyihiin inay dadka qaarkood kaga saaraan inuu ka mid noqon doono dadka ay ka saari doonan, sababto uma arkaan inuu iyagu xal u yahay ama dan u yahay qofka isaga inuu ku dambeeyo 12 qof ee dambe.
Waa gartay, waxaa jirta in tan iyo sidii u dhacay shilkan dacwooyinkiisu ay ka dhekan yihiin Maxamed Nuur in aanu ilaahay hadda warbaahinta la hadlin si cadna aanu kiiskan uga warramin. Dabcan xulashadu markay soo dhamaatana waxaa la gudageli doonaa eedeymihii isaga lagu eedeynayay cadeymahoodii iyo isdifaaciddii dhankiisa. Marka miyay suuragal noqon doontaa in uu aamusnaanta sii wato? Sharciguse muxuu ka qabaa heer intee le-eg buu aamusnaan karaa?
Sharcigu wuxuu ka qabaa inuu ku bilaabno qof walba oo mawaadina oo eedeysanaa wuxuu xaq u leeyahay dastuurkun u fasaxayaa inaan qofka isagaa u aamusnaan karo eedeymihiisan uusan ka jawaabaynin. Waxay waajib ku saaran yahay in dowladda ama xeerraalinta ama cidda eedeynayso mar walba qofkan iyaga ay cadeeyaan beyond reasonable doubt, waxa la oo runtii standard aad u sareeya si shaki la-aana inuu qofkan dembigan geystay in kale, marka isagu xaq buu leeyahay inuu aamusnaado ilaa iyo marka ugu dambeysa dacwada. Hase ahaatee waxaa la isweydiinayaa su-aashu waxay tahay waa in ay haboon tahay inuu hadlo iyo inuusan hadlin si xeerbeegtida mataqaanaa ay go-aan u gaaraan ay u arkaan qofkan isagaa meesha uu ka taagnaa markii faldembiyeedkan uu dhacayay. Taasaa marka qasbi doonta isagii lagaradiis ay runtii wada munaaqasho badan iyo wadatashi badan ay samayn doonaan in uu marka dambe istaanka la fariisiyo oo ay dhageystaan sida uu arkay, sababto kiida waxay noqon doontaa qofkan isaga markii faldembiyeedka u dhacayay cabsi intee la-eg buu qabay, maskaxdiisu siday ahayd, sidaa buu isagu wuxuu arkay isaga xaaladii markaa ahayd. Marka dee qofka qiyaasi karana waa isaga marka hadduu ka hadli waayo waxaa laga yaabaa inay xeerbeegtidu ay si kale u turjuntaan, inkastoo garsooruhu uu fari doono xeerbeegtida in qofkan aamusnaantiisa aan laga soo qaadi karin inuu wax dambi a geystay in kale.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdinaasir Maxamed Cabdulaahi oo ah qareen ku nool magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Maxamuud Mascad ayuu waramay.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Masaajidda qurbaha ayaa kuwa qabta howla ka badan intii lagu yaqaanay masaajidii dalkii hooyo, salaad iyo cashar diini ah oo lagu raacdo hadday noqoto. howlaha masaajidda qurbaha ay qabtaan ayaa dadka qaarkood ay ku tilmaamaan inay lafdhabar u yihiin jaaliyadda Soomaalida ee ku tilmaaman ee aanrahda qurbajoogta masjidka abubakar ee magaalada takwiil ee gobolka washington ee dhaca galbeedka maraykanka ayaa qabta hawl ku yar masaajidda iyo soomaalida dhexdeeda. Intaba barnaamij da'yarta dembiyada gala looga wicinayo xadhigga iyo xukun mustaqbalkooda raad xun ku yeesha ayaa ah mid haddiiba ay meelo kale soomaalidu ka samaysay runtii fara ku tirisa. maxamed khayre jaamac oo ah xogeeyaha guddiga maamula masjidka abubakar ayaa u warramay jaamac bulle jaamac, waxaana uu sharxayaa howlaha guud ee uu masjidku qabto.
jasaakallahu khayran. Horta adeegyada badan baa masaajidku qabtaa. Marka laga reebo shanta salaadood, waxaan haynaa muxaadarooyin iyo wacyigelinta islaamka. waxaan kaloo qabanaa waxyaabihii looga baahnaa dowladda hoose ee waddankeena iyo kale. masaajidku waxa weeyaan community centerkii. waxaa la qabtaa marriage certificates iyo dead, meydka lagu meydho, lagu dhaqo, lagu tukado, la aaso. waxaan qabanaa guurka, furitaanka, xalinta khilaafaadka qoyska, businessyadaba ama laba qof hooseeya. waxaan qabanaa iskuulladan la shaqeynaa, hay-adaha dowladda oo xidhiidh badan naga dhexeeyaan sida booliiska. waxaan qabanaa turjumaan marka waraaqo muhiima loo baahan yahay ee dowladdu qaybinayso inaan u turjunno oo aan u qaldirno communityga. ogeysiisyada loo baahan yahay ee adeega bulshada sida haddii barfan soo socdo waxaas inaan dadka ka wacyino oo aan messagekeyga masaajid ka dirno. waxyaabahaas oo dhan oo badan baan qabanaa.
waxa kale oo aad ii taabatay in ay jirto arrimo la halmaala adeega dhinaca sharciyada iyo dembiyada, khaasatan dhalinyarada, inaad wax badan la qabataan. maxaa ka mid a waxyaabaha dhalinyarada aad la qabataan ee dhinaca sharciga ku saabsan?
dhalinyarada runtii waddanka dhibaatooyin badan baa ka jira oo ay ka mid tahay iyagoo jeelka ku aruuray dhalinyaradii badanaa. marka waxyaaba badan baanu isku daynay oo aan la adeegsanay hay-ada kale oo niman soomaaliya wadaan oo ay ka mid tahay hay-ad weyn oo la yidhaaha Bridging Cultural Gaps. waxay sameynaa marka waxyaabaha ay ka mid tahay in caruurtii laga waaniyo jeelkii kow haddii ay dembi galaan, in diversion program loo sameeyo oo laga soo qabto intii jeel lagu ridi lahaa, promotion la sameeyo, iyo caruurtii oo lagu xukumo waxyaabo jaajku ogolaado inaan anagu aan la xukumin ninkan jeel la geyn ee lasoo saaro, iyadoo community service lagu xukumayo, after school program lagu xukumayo, marka ilmihii la siiyo second chance oo aanu kaga soo noqdo dembiyadii uu galay oo aanu recordkan u gelin.
Diversion marka la macneeyo weecin buu noqonayaa, oo waxaa laga la weecinayaa in jidkii sharciga ahaa la mariyo, la xukumo cunugii isagoo yar uu xabsi iyo soo arko nolosha dhalinyarada maxaabiista meelaha lagu xiro.
sax.
arrintaasi muhiimad intee la eg ayay cunuga ama jaaliyadaba u leedahay?
diversion programka ama weecinta sida adab soomaali ahaan ugu tilmaamtay, runtii waa arrin aad u muhiima. waxay awood u siinaysaa ilmahaasi inaanu yeelan criminal record oo uu helo waxyaabihii ka mamnuucay hadduu criminal record helo galo, sida hadduu iskuul rabo jaamacad, in jaamacaddii aan dembi u oolin oo uu geli karo, in haddii uu rabo financial aid oo reerkooda aanay jaamacada ka bixin karin uu heli karo, waxyaaba badan oo ku xidhiira noloshiisii mustaqbalka markuu hadda 12-18 sano 18 ka weynaado loola xisaabtamo sidii qof weyn oo mas-uula, inaanu rekoordkiisii noqon wax wasakhaysan ayay ka kaafinaysaa.
waxaa la wariyaa mahaya number toosa, laakiin in dhalinyarada ka badbaada in yaraantooda ama xabsi la geliyo ama eed inta dusha laga saaro guri xukun iyo guriga inuu joogo iyo dembiyo jaaliyadda inuu saacado iska waxuqabsa ugu shaqeeya waxyaabaha lagu xukumo inay dhibaatooyinka ku nool noqdaan oo marka dambena ay dembiyo galaan. marka hawshan adinka aad qabanaysaan qiimo intee la eg baad siisaan dowladduna ay siisaa in ay badbaado dhalinyaro tahay?
hawshan la qabanaya runtii waa hawl aad muhiim u ah, waxay siisaa arintani badbaado weyn, aad iyo aad weyn dhalinyarada specifically. dowladduna markay arkeen resultkii iyo go-aamadii arintaas kasoo baxay runtii way tixgeliyaan. caruurtana de inta la yidhaahdo iska soo noqdo gurigun ku xabisnaada ama laba cisho communityga xaaxaaqa layskama sii daayo, laakiin waa brograamo loogu talagalay dembi kasta intuu leegyahay in loo mariyo qofkii wax aanu dib ugu noqon. ninkii waxyaabihii heshiiska lakala seexday ilmihii kasoo bixi waayena de markaa ilmo aan diyaar u ahayn in laga badbaadiyo dhibkiisoo gaari lahaa uu yahay oo markaa stabis kale loo qaado. laakiin waxay u badan dee 100% wax ahi ma jiraan adduunyada, laakiin brograamkan wuxuu aad muhiim ugu yahay dhalinyarada mar si khalada wax uga dhaceen ama laba oo loo siiyo second chance ay kaga soo noqdaan dhibkii ay geysteen ama waxyaabihii gelin.
waaya waxyaabaha aad dhalinyarada u samaysaan cunuga laga soo weeciyo in xabsi la geliyo ama xukun kale lagu rido oo dib noloshii caadi inuu ula qabsado la ramo, waxyaabaad u samaysaan maxaa ka mid ah?
Soo ilmahan lasoo weecinaya ama dhallinyaradan laga soo celiyo jidka waxaa ka mid ah kow, horta dadka programkan galaya waa dad markii hore iskuulkooyaan ku fiicnay, waxyaabo kale ku jiray ama tuugo ama daroogo ama waxyaabo kale. Kow, waxaa lagu xukumaya inuu klaasi qaato, iskuulkiisa caadiga maaha, after school program inuu galo oo uu iskuulka ka bacdi si loo mashquuliyo klaasi kale loo sameeyo. Waxaa loo sameynayaa meelo uu ku ciyaaro si looga reebo saaxiibada xumxumaa. Ilmahan waxaa kaloo loo hirgelinayaa inuu noqdo waddo loo jeexay, sanadkan waxaa dhame, kan waxaa dhame, jaamacaddaas ama iskuulka balagare halkaa kasii soco. Wuxuu doonayaa lagula talinayaa talo guidance ah ayaa la siinaya, loo hogaaminayo.
kaas wuxuu ahaa Maxamed Khayr Jaamac oo xogeeyaha guddiga maamula masaajidka Abubakar magaalada Tukwila ee gobolka Washington oo u warramay wariyahayga Jaamac Buule Jaamac.
aroortu buu dhegeystayaal mar kale weli waxaad naga dhegeysanaysaan v o a. gobolka Alberta oo ay ku nool yihiin Soomaalida labaad ee ugu badan dalka Canada ayaa waxaa ka socda doorashada gobolka. inta la og yahay waxaa doorashadaasi u sharaxan Soomaali dhowr ah. magaalada Edmonton ee caasimadda oo ah halkaas ay Soomaalidu ugu badan tahay gobolkaasi ayaa waxaa ka tartamaya Cabdikariim Bakaal iyo Shaadiye Xuseen, waxaana ay ku tartamayaan magaca xisbiga Liberaalka. maxamed cabdixasan ayaa qadka telefoonka kula xiriiray. ugu horeyna Shaadiye Xuseen ayuu weydiiyey sababta ay xisbigan ku dooratay.
okay, walaal, waxaan ku dooranay mashaallah in muddo halkan waan kusoo koray, marka caasimadan kusoo koray waqti ay xisbiga liberaalka haystaan qeybta federaalka. runtii xisbiga liberaalku waa dad aaminsan xuquuqda bini-aadanka, waxay aaminsan yihiin dadku inay equal opportunity wax la yidhaahdo la siiyo, in immigrantka la soo dhaweeyo, in educationka xooga la saaro. marka runtaas ay tahay maadaama aan kusoo wadanka markaan soo galnay waqtii xisbiga liberaalka ay haysteen ay ahayd aan kana fays fursado badan ani yar qoyskayga na siiyeen aanu ka faa'iidaysano. markaasaa darteed baa markaa Alberta aan usoo guurnay, xisbigana aan ogaaday ee xisbiga Alberta liberaalka, taas ayaa igu dhiirigelisay inaan maaragtay ka qayb galo xisbigaas.
waan gartay. Cabdikariim Bakaal, adigu maxaad ku dooratay xisbigan?
waa siday sheegtay weeyaan Shaadiya, horta waxa weeyaan waxyaabaha aan ku doortay xisbigan waxaa horta ka kow ahaa sideed iyo labaatan sannadood ka hor markii aan dalkan imiday ayaa waxaan ogaaday xisbiga liberaalku inuu yahay xil xisbiga centralka ah, aan magaranaysaa midigna jirin bidixna jirin oo u dhexeeya dadka. hadiyo jeerna policy-giisa iyo platform-igiisu uu yahay in dadku ay sinaadaan, in dhaqaalaha iyo magaranaysaa horumarka dalka Canada loo wada sinaado meel kastoo laga joogo, haddii gobol la joogo iyo haddii magaalo la joogo iyo haddii tuulo la joogo, in loo sinaado services-ka wadanku uu leeyahay, in loo sinaado shaqooyinka, in loo sinaado darajooyinka kala duwan dalku leeyahay, ha noqdo mid maxay ahayd inay businessa iyo mid maxay ahayd inay dawliyaba.
waan gartay. Shaadiye, waxaad xustay in xisbigani mar talada dalka hayn jiray, gaar ahaan xilliyadii aad sheegtay aad koraysay oo qoyskaaguna aad uga faa'iidaystay. hadda xisbigu wuxuu ku jiraa kaalinta afraad, marka misleedihiin guul baad keeni karaysaan maadaama aad tihiin labadiinaba dad ka tartamaya maaragtay boosaska xisbigaas liberaalka?
Runtii horta rajadayda aad bay aada u saraysaa, waxaan isleeyahay fursadeedana aad bay u fiican tahay. waa sababtoo ah gobolka limika aan joognoon waxaan kusoo kale Ontario oo liberaalka xaggaasi xukulaa, laka Alberta waxaan joogno waqti isbedel fara badani ka dhacday 10 sano ugu dambeysa la oran karo. waxaa la yidhaahdo multiculturalism ay dacday, dadkii inay markaa runtasay tahay dadkii xitaa wadanka in badan jooga xisbiyada kale u codoon jira waad arkaysaa inay maanta su-aalo badan iyo la weydiinayaan, lala soo dhaweynayaan, isbedelna ay diyaar u yihiin. marka Sudu Bakaalna u sheegay waa xisbi mar walba aan midigna ahayn bidixna ahayn, waa xisbi dhexdhexaada, dadkuna waxaan filayaa inay maanta diyaar u yihiin isbedel xoogna ka dhaco gobolkeena, khaasatan xag dhaqaalaha, xag horumarinta gobolka iyo isxiriirka gobolka iyo gobolada kale, haday noqoto dhanka batroolka, مركزها درتيب وحن آمن سنة هاي إن لينسودو يندونه
وانقرتي بكال دورشدو حق كهاري قياستي طبعاً معلومات وح إنير كبدن سومالي بعد دقن قبل كا طبعاً مركي ترتن لقيلاني سومالي كلي لقمتير سنة هذا لكن عدود وين بي نقون كرانو أو مارت جرب ما بريتاري دين نقون كرتا سومالي ده يحيلك على الله ده هاي سياد مارت نتيجة وكنت دورشدو على فيليني دور طبعاً معلومات كدي برا
وسؤال ونعكسه ويان سومالي ده هرتا دقن حافظنا أنا وأنا كتر تمايو مثل ملوس وحد كان إلا يو تطلقوا قياسوس لبكون يو حلجرة وصوماليا إن بدون كوجنا أي عدين كران مركي أم بلابي ترتنكا لبكون يسدي تمان كتبيا قديسي وحن أقوياء ليس تحت لدود أو كل دول في أن أوعي كليو صومالي ده كان حافظة يو صومالي ده كلينا ده كان مجاردة ولا الله يا وحا إمكا ajoogna xilli warbixin wanaagsan lay soo siiyo marka talaabadii ugu horeysay ee qaaday horta markii aan laba week aan ogaaday inay ka hadhay doorashadii waxa weeyaan inaad dib hadana lay soo xasuusiyo in doorashadii ay tahay bisha 16-keeda in ay maxay ahaydeen ay 14 karaan shan maalmood oo kale oo la yiraahdo advance polling shan ta maalmood oo ah bisha 9-keeda bisha 10-keeda koobiy tobankeeda 12-keeda ilaa iyo 13-keeda oo dadkii markaa in isbidaaya inay mashquul noqon karaan bisha 16-keeda oo maalinta fotka ugu dambaysa in ay footeeyaan shan ta maalmood ee aan soo sheegay taasan markaa maxay ahaydeen hadda wacyi gelina oo u sheegna in ay si footeeyaan Soomaalidu oo ina suuginba bisha 16-keeda si ay hore isaga dhameeyaan
waan gartay qorshahaaga iyo rajadaada shaadiyadan oo tago
sidu walaalkii bakaal sheegay qorshahaygu waxa ka mid ah inaan runtii tahay waqtiga kooban dadka aad u wacdigeliyo inaan ku dhiirigeliyo inay waqtiga early vote ay ka faa'iideystaan marka kuna soo qayb qaataan kan runtiina kana faa'iideystaan yani maanta waddan kanaan joogno waddan wadano fursadana siinaya maanta inaan codkeena ka dhiibano waddankeena wax ka qaadano codka aad dhiibanaysid waxa weyn taladii wadankii horumarkii wadanka ayaad ka qayb qaadanaysa marka dadkeena taa uga dhaadhiciyay waxaanay tahay rightskooda inay kana faa'iideystaan anagana unagu taageeraan ugu garab galaan si anaguna xaqooda iyo dareenkooda u hirgelino oo uga caawino marka taasa qorshadayda waxay tahay inaan runtii ka wacdigeliyo inay ka faa'iideystaan fursadaas early vote ka right of civil rights ka oo vote karan karaan inaan marna xasuusiyo marka labadaas ayaa qorshaha ka mid tahay
wagaa waxaan jecelahay labadiina inaan idin mahad celiyo aad bad maasantii
okay maasan samad
kuwaasna waxay ahaayeen Shaadiye Xuseen iyo Cabdikariim Bakaal oo ka tartamaya magaalada Edmonton gobolka Alberta ee Canada Maxamed Cabdi Xasan Sandeere ayay u warramayeen kaalintii ciyaaraha ayaanu soo gaarnay isla Maxamed Cabdi Xasan Sandeere iyo Cabdiqaadir Mursal Samakaab ayaa inoo la diyaaray
kulanka wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubintii ciyaaraha idaacaddeenna saaka iyo caalamka tabinteena saaka waxaan dhamaantood ku soo qaadanaynaa ciyaaraha kubadda cagta haddeenu ku horeyno ciyaar habeenkii xalay ahayd dhexmartay kooxaha Real Madrid iyo kooxda Valencia dalka Spain ayaa kooxdii weynada Real Madrid guul darro garka loo geliyay hase yeeshee inteena faahfaahinta u gelin waxaa toddobaadkan amaba xilliyadii dhowaa wacdar dhigayay koox lagu magacaabo Wolves oo ah koox yar oo sanadkii dhowaa ka soo baxday horyaalka heerka labaad ee dalka Ingiriiska kooxihii waaweynaana dhibaato baday Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa studiyaha igu heliya Cabdiqaadir ciyaarta Real Madrid iyo Valencia inteen aanu gelin bal kooxdan yar ee Wolves iyo wacdaraha ay sanadkan dhigaysaa dadnaga oranjid
waa mahadsan tahay ee Sandeere kooxda Wolves ama Wolverhampton Wanderers ee sanadkan waxay u muuqataa koox aan la dhayalsan karin markaad eegto qaabka ay ula ciyaarayaan kooxaha waaweyn uma muuqato koox heerka labaad un ka soo dalacday sanadkii hore marka loo eego kaalinta ay ku jirto booska toddobaad ayay taagan tahay waxay ku soo xigtaa kooxaha Manchester City, Liverpool, Arsenal, Tottenham, Manchester United iyo Chelsea lixdaas kooxood oo waaweyn markaad meel dhigto waxa ku soo xigta Wolves Wolves marka inay heerkan soo gaarto ama sirta ka dambeysa inay sidaan qaab ciyaareedkan la soo baxdo waxaa la leeyahay tababareheeda Nuno Espirito ayaa u sabab ah. Sababtoo ah Wolves haddii aad dib u fiiriso waxay samaysay maalgelin ama ganacsi wanaagsan ayay samaysay sanadkan oo dhan waxay qarash gareeyeen 66 milyan. Marka aad fiiriso kooxda Fulham oo heerka labaad u laabatay waxay qarash gareeyeen in ka badan 100 milyan. Fulham iyo Wolves isku xilli ayay soo baxeen laakiin Fulham horyaalka oo dhowr ciyaarood ay ka dhiman tahay ayaa la xaqiijiyay inay heerka labaad u laabatay. Marka waxaa muddaa ciyaartooyadiisa waxay u badan yihiin Nuno Espirito maadaama uu Portugal ka soo jeedo ciyaartooyadana Portugal ay u badan yihiin. Sidoo kale wuxuu saaxiib la yahay ninka dulaalka weyn ee ciyaartooyada kala gada ee George Mendes oo u dhashay dalka Portugal ayaa wuxuu u keenaa ciyaartooy wanaagsan. Haddii aad fiiriso kooxaha FC Porto ciyaartooy ayuu ka keensaday, kooxda kale ee Benfica ciyaartooydii keedka u joogi jirta ayuu keensaday, Spain qaar ayuu ka keensaday. Waxaa kaloo sirta la leeyahay ciyaartooydiisa maadaama ay u badan yihiin dalka Portugal afka ay ku wada hadlayaan iyo taatikada ama qaab ciyaareedka si wanaagsan ay u fahmeen. Marka Nuno Espirito haddii aan dib ugu soo laabano, kooxaha u dhibaatada badan waxaa ka mid ah Manchester United oo loo tiriyo kooxda ugu guulaha badan Ingiriiska dhexdiisa. Marka Manchester United FA Cup-ka waxaa ka reebtay kooxda Wolves. 2 toddobaad kadib Manchester United xanuun kale ayaa lagu dhigay oo ah in haddana uu qaraacay uu horyaalka ka badiyey ee Darhad. Marka Manchester United Old Trafford ayuu kusoo garaacay, haddana garoonkiisa ayuu ku garaacay. Sidoo kale waxa ay FA Cup-ka ka reebeen kooxda Liverpool oo hadda u tartamaysa horyaalka. Waxaa kale oo ay garoonkeeda kusoo garaaceen kooxda Tottenham ayay Wembley kaga soo badiyeen. Waxa ay dhibic ka qaateen kooxda Manchester City oo iyaduna ah kooxda sanadkan la loodin la'yahay. Waxa kale oo yacni markaad fiiriso dhibaatada ay kooxaha waaweyn u geysanayaan, waad xaqiijinaysaa ama waad u qiraysaa in ay u qalmaan meesha hadda ay joogaan.
Waan gartay. Haddaan dib ugu noqono ciyaartii aan markii ugu horreysay sheegay, Real Madrid iyo Valencia ee dalka Spain, waxaan ognahay in kooxda Real Madrid laga badiyey 2-1 lagaga badiyey macalin Zeidan halka ay guuldarro la soo kulantay. Maxaa dhibta soo gaarsiiyey?
Guuldarradii ugu horreysay ayaa Zeidan soo gaartay tan iyo intii uu dib ugu soo noqday kooxda Real Madrid. Valencia koox sahlan maaha, Real Madrid waxay ku ciyaareysay Mestalla Stadium. Nin dhalinyaro ah oo kasoo jeeda Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe oo Kindogbia lagu magacaabo oo qadka dhexe uga ciyaarayay ayaa moodaa inuu hawada ka qariyey Toni Kroos, Luka Modric iyo Casemiro. Ciyaartoygan iyo weliba isagoo kaashanaya Brejo oo isna u dhashay dalka Spain ayaa waxa ay noqdeen kuwa aad ugu adkeeyay ciyaartooyda Real Madrid in ay fursado abuuraan ciyaartooyda Real Madrid ay ku dhaarato, gaar ahaan Toni Kroos iyo Luka Modric. Waxaa marka ay u muuqdeen kuwa sameynaya inay yihiin Valenciyadii horyaalka u tartami jirtay. Marka Zidane soo laabashadiisii guuldarradan inay ku timaado waxaa la leeyahay yani Zidane saameyn ayay ku yeelan kartaa, inkastoo loo ballanqaaday inuu 3 sano oo heshiis saxiixay. Dadka ciyaaraha falanqeeya waxay leeyihiin Zidane hadda waxaa laga filayaa wax ka badan markii waagii hore shaqada la siin jiray. Marka waagii shaqada la siin jiray wax weyn lagama filaynin oo markii ugu horreysay oo kooxda qabta ay ahayd, laakiin isagoo koobab kusoo guuleystay cadaadiska sidii hore uu ka badan yahay.
Waan gartay, aad baad umaadsan tahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo ila falaqeynaya xubintii ciyaaraha ee idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka. Intayna dib u kulmi doono waxaan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad ayuu umaadsan yihiin Samakaab iyo Sandeere Maxamed.
Haatanna jaamac oo dhinacii fanka oo aanu ku soo gebagabeyna barnaamijkeena Saaka waa heesta Ciil iyo fanaanada Nimco Jaamac, sidaa iyo nabadgelyo. Oh, my God.